Player Азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңгечилер. Сүгүн 2022 жылдын 1 июлу, эптенин аанны күнү. Сүгүнкү программабызда Түркмен абаты ыстык ууа хем адамлары хем инжамлары алжырадыяр. Түркменистандын Түркиядагы консулханасынын өңүндө паспортун мөхүр бастырмак тилегендердин улуу ноутлары дүрөйөр. Көбөйүп маалыматтарыбызды диңлетилерсиңиз. Озалы билен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыклары билен таныштырыярын. НАТО Москваның Украина арсы башладын исаты дурсының арысында Русияны яраның ағзаларының парақытшылығына ве хупсызлығына өхім авындырыян иң үлі ве гүнімел хуп атландырды. Бұ варады Гүнматар Харвы яраның 29 июнда Мадридді үшін саммитінің нетижелері бойынша яйрадылан беянытынды белінілер. НАТО-ның бас секретары Йенс Столтенберг әзірки ағдайлары 2-ci жақын ұрсындың вәрі иң үлі хупсыздық кризісі атландырды. НАТО-ның беянытында Русияның Украина чозмығы Европаның соғық ұрсындан соңғы хопсыздық дұрымыны чақшадандығы хемніқтілер. Мұндан басқа да яранық Русияның басывалызылы херекетлерінің арысында Украина сиясы ве ішсіздіндәкі қолдовыны арттырмағы вады верді. Столтенберг Украинаның өз қарасыздығы ұрында сөвішіндігіне сол бір вақытта оның күнватар қымматтықлары ве хопсыздығы үшін хем көрі шалп бариандығыны айтты. Украин президенти Володимир Зеленский саммиттен видео үзілөнмесінде Русияның басывалыжы қошынорына қарсы дұрмау үшін НАТО лидерлерінден хас көп кәмел ағыр ярағылары ве қошмачы малия хемайты сорады. Украинаның қорынық министерлігі етхир алыс чалышығының болондығыны, оның чағынды 144 Украин есерінің сол санды юрдың күн ортасындағы порт шәхері Мариуполың Азовсталь пұлыт заводының қорықшыларының хем азат еділендігіне мәлім етті. Қорынық министрлігінің Итаты Аңтов директоратының 29 июнда берін мағлұматына өре. Бұ, Русияның долы керімлік үзіме кетшімегінден соң амал еділен ең ері етер алыс чалшығы болды. Азад еділен 144 етерің 95-ті Азов Сталин қорықшыларыдыр. Оларың 43-ті хем Азов полкының құлықшыларыдыр. Украин тарапы етер чалшығының хачан венері де амала асырландығыны, сейлі де азад еділен рус етерлерінің таныны айдыңлаштырмады. Украинаның Донецк регионындағы Русияның қолдаян сепаратистері хем Киев білін етер чалшығының болондығыны, сейлі де хер тараптан 144 етерің азад еділендігіне мәлім еттілер. Мариуполдағы Азовсталь полот заводының қорықшылары детқаны теркеденінден соң оларың келдзекі ықпалы барды аладылар білдіріліпті. Geçen ay käbir rus kanun çıkarıcıları Azov polkunun ağzalarının çalışılmalı değildiği varda pikirleri orta atıptılar. Rusya bu polku neonasistiki kuruluş hataplayar. Ukrayna 29 iyunda Siriya bilen diplomatik bağlarını kesti. Bu Damaskın Ukraynanın gündoğrundaki Lugansk ve Donetsk sivitlerinin qarasızlığını ikrar etmeginden son edildi. Украин президенти Володимир Зеленский бу арада 29 июнда өзүнүн Telegram каналында мәлим этти. Умумлукта Донбасс дилип билинген Донецк ве Луганск тевтлери Русиянын февралда Украина арсы башладын урсунун чагында кычакнышкларын меркезине өврүлдү. Москва исаасыз Украина чозмогунун өңияне сепаратисттердин көзөгүчүлүгүндөгү бу тевтлердин карасыздыгын икрар эдипти. 2014 жылда Русия Украинанын Крим армадасын бир канун басып алганынан соң Луганск ве Донецк тевтлеринин кээ бир бөлүгү Москва тарапынан колдонулган сепаратисттердин элине кетипти. Сирия Русиянын якын яраныдыр. Москва бу юрттагы гражданчылык урушта харвы химаяты хем өдүрүлөр. Сирия Русиянын өзүндөн башка Украинанын сепаратист тевтлерин икрар эден эки так юрттур. Мындан оң Сирия Русиянын Гүржистан менен территориал даавасында хем Москванын тарапын тутупту. Қазақстанның бас прокурорының орынбасары Асет Шындалыев январдағы үкімет қарсы протестердің дәвамында тұтық еділін 6 адамның қиналып өлдірілендігіне мәлім етті. Бұл протестердің нәтижесінде Озолқы президент Нұрсұлтан Назарбаев ве оның машқылы ағзалары юрдың сиясы сахнасынан шеттетілді. Шындалыев 29 июнда яйрадылан беянатта протестердің дәвамында 232 шахтың өлендігіні хем белледі. Бұ протестер юрдың қанун қорыйжылары өй ярағылы қосыны тарапындан қазаплы батылып ятырлыпты. Шындалыев сүпілілері ғинамақта айыпланып Милли Хопсыздық комитетінің ве полиция офицерлерінің тұсығы ділендігіне айтты. Мұндының бас прокуратура 25 адамын ғинамаларын пидасы үкімінді ұқрар еділендігіне, дерің өтшілерің соғыры вақты олары қарсы қызғын үтік ұлынандығыны айтты. Бұ беянат юртты активистерің ғинамалар бойынша алынып барылан дерің өлерді қаз айдыңлығы талап етмегінің идеанына қабат келді.